З вами Радио Свобода, ля мікрафона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны у нас беларуская замежжа. У сённяшнім выпуску перадачы знаёмства з беларускаю, якая робіць кар'еру эстраднай спявачкі і тэлевядоўцы ў Кіргістане. А зараз наша падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у мястэчку Пацвілле Глыбоцкага раёну.
Мястэчка Пацвілле ўзнікла ў 1924 годзе, дзякуючы блізкасці да савецкай мяжы. Гэтае месца польскі ўрад выбраў у якасці найлепшага для будаўніцтва кашараў для польскага корпуса аховы памежжа. Ад колішніх польскіх кашараў, зрэшты, як і ад гарнізоннага касцёлу, нічога не засталося. Але што цікава, дух тых кашараў нікуды не падзеўся. І хоць тут пабудаваны новы касцёл, Пацвіллю яўна не стае сваёй уласнай старасветчыны, на якую ніколі не зможа прэтэндаваць савецкая шэрая забудова. Зрэшты, калі паблукаць па гразкіх пацвільскіх вулках, можна натрапіць на вельмі цікавыя дамы. Як, напрыклад, дом былога настаўніка Мар'яна Місевіча, над высокім гаражом якога прымацаваная вялікая, яшчэ за часамі Шушкевіча зробленая, пагоня.
Ваш дом звяртае на сябе ўвагу адразу. Гістарычным гербам, які прымацаваны на франтоне. Якая рэакцыя вашых суседзяў?
Па-моему, абыякавая. Мне ў перадолах на дачы, на летніку, там сцяг развіваецца, там тоже пагоня. Ніякай рэакцыі нема. Яны ўсё ведаюць, які я ёсць. Радзіўся я вольным і вомальным памру. Пад сцягам чырвона-белым і пад нашай пагоняй.
А зараз вы, Мар'ян, на пенсіі.
Да. Я 2 гады ўжо як на пенсіі. Але я працую, прадпрымальнік. Можа, хутка даб'юць нас, тады ўжо буду аддыхаць. Я ўсю сваю пенсію аддаю за права работаць. То есть я атрымоўваю там каля 400, і я іх аддаю, каб мець права работаць. Потому для наша дзяржава это не разумее, тады ўсіх пенсіянераў зрабіць прадпрымальнікамі, абкласці іх падаткамі, і ўсё, яны будуць аддаваць пенсію, і ніякіх забот не будзе. Я прыклад ёсць.
Гаспадар Мар'ян – мужчына высокі, моцны з афіцэрскай выпраўкай. На ягоных шырокіх грудзях у камуфляжы значок у выглядзе нацыянальнага сцяга выглядае як баявая адзнака. Ён гандлюе запчасткамі для легкавікоў, ездзіць па навакольных рынках 3 раёнаў. І не заўважыць такога гандляра немагчыма.
На маём працоўным месці ёсць рэклама, так і напісана «Запчасткі». Уверху пагоня. У некоторых районах к этому относятся, ну, абыякава, так и не зважаюць. А ось у Докшинском районе спочатку участковый проходил. Вот, ну, але мы с ним поразумелись. Я говорю, это мой символ, ну, и он отстал. Мы свое працоўное место повинны афишировать. То есть я индивидуальный предпринимальник, посвечение такое-то, выдано, так далее, так далее. А у конца мяне прыпіска «Жыве Беларусь». Калі ёсць які заўвагі, дык што, ты хочаш, каб яна здохла? І ўсе спакойна.
А ўсё ж такі, пагоня і нацыянальная сімволіка, яны больш дапамагаюць у бізнесе ці замінаюць? Яны служаць нейкім дадатковым чыннікам, каб людзі збіраліся, каб у вас з'являлася свая кліентура і гэтак?
Ну, у пэўнай меры гэта ёсць. Ну, правда, матэрыяльных каштоўнасці я гэта не маю. Напрыклад, я на сваім, так сказаць, аднадумцам дзешавей прадаю, таму што гэта нашы людзі. Вялікая частка людзей увогуле абыякава. І толькі не так многа ёсць такіх артадоксаў, которые што-то хочуць. Ну, але ў мяне мусіць такая унушальная фігура,
што уступаць в спрэчку трэба падумаць.
Да, поэтому я расхаджуюсь полюбовна і ніхто. Базар, рынак, гэта ёсць моя аўдыторыя, дзе я магу без санкцыі гаварыць. У ўсіх других выпадках ты павінен мець дазвол. Ну і ёсць магчымасць троху мае ідэі, якія ёсць, яны патрабуюць матэрыяльнага укладання, улівання.
Мар'ян Місєвіч калісьці вадзіў сваіх гадаванцаў у турыстычныя вандроўкі. Зараз ён будуе сваю турыстычную сядзібу. Калі будзеце летам на Глыбоччыне, шукайце вёску Перадолы, дзе вы знойдзеце стол, ложа і, галоўнае, добрую бяседу.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітэр Бартусік расказвае пра мястэчка Падсвілля.
Яўген Самсонаў, мясцовы краязнаўца і журналіст, які ласкава склаў мне кампанію, кажа, што Падсвілле не было такім дэпрэсіўным месцам, як сёння.
Был тут роскіт у Падсвілле, асабліва гэта адчувалася тады, як вот прысвітала ПМК 48-е. Тут шмат будавалася, людзі жылі надзеі на лепшае, ўсё, і яны ўжо была ў іх нейкая вера ў лепшае, ўсё. А цяпер ўсё неякі дзіў знепад. Ужо цяжка знайсці працу. Перспектывы вялікай у Падсвілле неяк і няма. Слабая перспектыва ў Падсвілле, і моладзь стараецца адсюль з'ехаць.
Асноўнай кропкай, дзе народ можа зарабіць, гэта вінзавод.
Вінзавод, лясгас, ну, чыгунка тут ёсць.
Наколькі Падсвільскі вінны завод прадпрыемства паспяховае, судзіць не мне, але тое, што ў межах свайго рэгіёну знакамітае, сведчу. Сам бачыў у адным з універсамаў Глыбокага паліцу, упрыгожаную шыльдай «Падсвільскія віны». Гучыць годна, амаль як віны Кахеціі. Зрэшты, давайте паслухаем працаўніка вінзаводу, мажнага дзядзьку, які выходзіць з прахадной пасля змены, што прыемна абсалютна цвярозы і гумарны.
На вінзаводе топімся. Нет грошай, нету запчастей.
А чаму нема грошай? Што народ стал меней піць?
Народ меней не стал піць, ну яму нема за што піць. Пра якія зарплаты ў калхозах, а што вообще бедствуюць. Хоча... Это сапная рация.
А тут выпускается это плодовые в основном?
Только не в основном, а только
плодовые.
Мы когда-то делали винный напиток. Это немножко соку, немножко спирту, а тогда вода и юпи. И под это там будет и малинка, вонять малины, и что хочешь. Там одна канистра, на которую целый состав можно разлить. Одной канистры 20-литровой этой самой этой юпи. Юпи – это кикрасчитель. Она такая ядовитая, там пара капель на бочку. И он такие запахи, аромат дает. Потом запретили. А сейчас мы только плодовые ягоды.
А вы сами пьете продукцию свою?
Ну, как же я не пьешь? Нет. Начинаешь с водки, кончаешь обязательно вино.
А назвы какие есть свои оригинальные?
Тут только назвы. Они меняются. Их можно 50 назв. И они все яблочные. А потом, для того, чтобы изменить название, знаете, надо, у нас же есть и вишни соки. И вот клюква в этом году очень много заготовили. Вот клюквина будет. Брусники, клюквы, малина много ж было. И черники, все. Ну, значит, и будете название меняться. Я название тут стоит. И как хотел, когда чистить. Ну, швилица, водор мятый. Ай, ну, какие хочешь там.
Я зайшоў пасля ў бліжэйшы гастраном і ўбачыў апошні плён падсвільскіх вінаробаў. Называлася віно «Вкус любві». Нягледзячы на такі дзёрзкі брэнд, я ўсё ж пакупаць не стаў, нягледзячы на адсутнасць падступнага юпі. Лічыў і буду заўжды лічыць, што галоўнымі людзьмі на гэтай зямлі з'яўляюцца паэты, а ніякія ні чыноўнікі, ваеначальнікі ды іншыя сур'ёзныя людзі. Бо толькі паэты і надаюць сэнс жыцця ўсім астатнім, таму што захоўваюць надзею на існаванне гэтай краіны ў будучыні з усімі яе начальнікамі. У Падсвіллі жыве паэтка Марыя Баравік. Да пенсіі спадарыня Марыя працавала ў дзіцячай бібліятэцы, вяла некалькі тэатральна-паэтычных гурткоў, у якіх дзеці з задавальненнем праз гульню спасцігалі, з чаго пачынаецца радзіма.
Раней так выступали в школах, а теперь нечто они, ну, у них нет запотребования такого, они не зовут, не кличут.
А чему?
Я, як вот працювала еще, теперь вот не працую, так я у меня вела гуртки мистецькие, я была, ну, я и гурток тут хороший был, театр, такий мини-театр десятчий. Я сама писала, сама это все режиссировала, ставила там, и ляльки шили, все. Вот. И мы тогда, ну, у Глубоким выступали там, у Центра культуры. И по школах інший раз ездили с детьми. Вот. Тогда не было запотребований. Теперь уже это поменялось. И потребности этой нема. Коли нема ничего сверху там не потребуют, мовой там, каких-то гуртков, так так оно и есть.
Есть у белорусских поэтов такая симпатичная властивость. Они завжди застаются оптимистами. И у относинах до мовы, на якой пишут, и относно краины, деля якой живут.
Ударом по струнах спеваемо до воли, до воли. Терпение хай сердце оголить. Свобода до слез и до вскрику от болю. Ты в нетре покой.